Du lytter til P1.
Mit navn er Anna Emma Haudal. Til dagligt laver jeg film og tv-fiktion i en mandsdomineret branche, og det er egentlig aldrig noget, jeg har tænkt på som et problem. Men jeg har også altid haft svært ved at identificere mig med at være feminist. Faktisk var det så svært, at jeg i en årrække erklærede mig antifeminist. Måske fordi jeg var angst for at blive sat i boks med de vrede og stærke kvinder, som jeg ofte hørte mænd og andre kvinder tale grimt om. For jeg havde ikke lyst til at være en, man talte grimt om. Og selvom jeg i dag er 32 år, er det faktisk først inden for de seneste år, at jeg har fået øje på den grundlæggende, næsten uudtalte kvindeundertrykkelse, der bor i sproget og knoglerne på os alle sammen. Nu har jeg selv opdaget, at de fleste heltefigurer er mænd, og at det åbenbart kun er mandlige hovedkarakterer, der må have usympatiske træk, fordi kvindelige hovedkarakterer skal være likable, og at der på listen over de 10 mest spillede kunstnere på DR's radiokanaler i 2018 ikke var en eneste kvinde at finde. Om det og meget mere skal jeg tale med musiker Jenny Rosander, der optræder og skaber sin musik under navnet Lydmor. Velkommen til Blod, Sved og Skabertræng. I denne her serie taler jeg med en række kunstnere fra min egen generation. Til fælles har de en erfaring med at finde rodfæste og skabe sig en identitet som kunstner. Og nå ja, så har de noget, som jeg ikke har. Velkommen, Jenny Rosander.
Tak.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at spørge, hvor navnet Lydmor egentlig kommer fra.
Det startede som en joke, tror jeg. Jeg var med til sådan et projekt, hvor sådan et rigtig hippie frontløberprojekt, hvor vi rejste rundt i landet og lavede events i en hel sommer. Og det var sådan noget med nogle gamle campingvogne, vi ligesom købte og lavede om på og sådan noget. Og der havde jeg en campingvogn, hvor man kunne komme ind og indspille en demo. Jeg havde lige købt noget lydudstyr. Jeg anede ikke noget om det lydudstyr, jeg købte. Jeg var 18. Men jeg mente i hvert fald, at jeg kunne godt lige bygge sådan et lille lydstudie i en campingvogn. Og så var der en anden, som havde en vogn, hvor hun lavede mad i. Så jeg havde ligesom lydvognen, og hun havde madvognen. Og så er der jo det her udtryk madmor, som man bruger om nogen, der laver mad. På sådan en sød måde. Og så fordi hun ligesom var madmor, så kom den der sådan, så er det jo dig, der er lydmor. Og så blev det ligesom bare en ting hen over sommeren, at kom ind til lydmor og få indspillet en del. Og det var ikke ret lang tid efter, at jeg ligesom begyndte at lave elektro, og så der var nogen, der sådan spurgte, om jeg kunne spille en koncert. Så var det sådan, hvad er kunstnernavnet? Og så var jeg sådan, altså jeg tror, jeg havde sådan 20 minutters tanke omkring det. Altså jeg var sådan, Jenny Rosander, og det lyder som country. Jenny Rose, det også som country. Jenny, ja, det er for vagt. Der er rimelig mange Jennys allerede. Lydmor, fint. Og så har jeg ikke rigtig tænkt så meget over det siden.
Ej, det er en god historie. Første gang vi talte sammen, det var for nylig. Mm-hmm. Fordi jeg sidder med en spillefilm og skal have komponeret et score, og det vil jeg gerne tale lidt med dig om. Og det var midt under corona lockdown, så vi skypede, og det var faktisk første gang i 2020, at jeg havde åbnet en flaske vin og sad og drak et glas vin. Du tog en træve, fordi du havde drukket alt for meget vin aften før med en veninde. Og selvom det var første gang, vi mødte hinanden, så fortalte du ret åben, at du havde kærestesorger, og at din overbo i øvrigt lige havde klaget til masser monopolet over at have en semikendt feministisk sanger, der synger skængert som underbo.
Det var så nederen.
Jeg blev faktisk meget rørt af det, fordi jeg tænkte, det må næsten være det værste at have kærestesover og så blive hængt ud i folkelige mass og monopolet.
Ja, Ja, de blev simpelthen bare enige om, at det var unfair af mig, at jeg rendte rundt og sang i min lejlighed. Og sang heartbroken sange, fordi jeg var så ked af det, altså. Fuck, mand. Det var en meget interessant tid at mødes på.
Ja.
Synes jeg.
Mm. Hvis man googler dig, så står der faktisk på Wikipedia, at du er feminist. Er det noget, du er blevet defineret som, fordi du har stærke holdninger angående kvinders ret? Eller er det noget, du selv har erklæret dig som?
Åh, spændende. Jeg tror nok, jeg har sagt, at jeg er feminist nogle gange, men det har ikke, jeg har ikke lavet sådan en, har ikke lavet en pressemeddelelse om det. Fra nu af, alle sammen, er jeg feminist, men jeg har lavet nogle værker, som forholder sig meget til køn. Så det er nok derfor, den er endt inde på Wikipedia.
Mm. Som jeg sagde i introen, så har jeg faktisk aldrig kunne identificere mig med det at være feminist. Og det tror jeg, at der er flere grunde til.
Mm.
For det første fordi, at feminister, som jeg var bekendt med, var nogle meget vrede kvinder. Og den vrede kunne jeg ikke finde i mig selv. Og jeg opfattede den vrede som, at den var rettet mod mænd. Og jeg var rigtig glad for mænd. Og jeg elskede faktisk mænd. Kan du huske, hvornår i dit liv, at du er blevet introduceret for begrebet feminisme?
Jeg tror, det har eksisteret hele mit liv, tror jeg. Min opvækst meget bevidst om filosofi og alt sådan noget. Der var feminisme ligesom en del af det. Min mor er feminist. Så jeg tror ikke, jeg har fået sådan en afstandsfornemmelse af feminisme. Det var ligesom bare noget, man var, selvfølgelig, men du er jo feminist.
Hvordan opfattede du det?
Jeg tror altid, jeg har set feminisme som et relativt bredt begreb, som man kan sådan lidt hive og trække i lidt, efter hvad der er behov for. Altså sådan, på nogle punkter, så er det jo bare sådan en grund. Hvis du går ind for ligestilling, så er du feminist-ish. Men så er der jo grader. Der er gradbøjninger. Og jeg synes, det er vildt interessant, den der, sådan, som du taler om, med at man er bange for den der vrede.
Hmm.
Altså den har jeg også haft, specielt i starten, da jeg begyndte at også ske noget med min karriere. Når jeg ligesom så nogle andre, der udtalte sig om kvinder i musikbranchen og sådan noget, så var jeg sådan, det er bare fordi I er dårlige. Jeg tænkte ligesom bare, det var sådan en undskyldning for, nej, jeg har ikke fået det, jeg gerne vil have, eller sådan. Jeg havde virkelig lang tid, hvor jeg tænkte, at jeg ikke vidste, hvor fanden jeg skulle forholde mig til det. Og det tror jeg faktisk, at det der gør, at jeg nu, at det er en stor del af min praksis, fordi at jeg simpelthen var så forvirret, at jeg var nødt til at undersøge det. Og den undersøgelse, der kom der nogle svar, som var sådan rimelig scary.
Ja, og det er jo også det, som faktisk har sat nogle nye og klogere tanker i gang hos mig, da jeg har set statistikkerne efterhånden og har opdaget sort på hvidt, at der er problemer. Men jeg tror også, at det med, at jeg har altså kommet ind i filmbranchen og har opdaget det selv, har ligesom egentlig også frigjort sådan den der vrede i mig.
Ja.
Og nogle gange forbinder jeg den også med en vrede, som jeg også har fra mine bedstemødre, og du ved, mange generationer tilbage, fordi når jeg læser bøger om, hvordan det var at være kvinde bare for 30 år siden, ikke, så bliver jeg faktisk vred på mit køns vegne. Og det, man kan tale meget om sådan noget med kvoter og statistikker og den slags, men det gør jo faktisk en forskel at se nogle tal.
Det synes jeg, altså sådan, jeg synes, det er så svært at tale feminisme og ens branche, specielt med sådan nogle lidt mere sensationelle journalister, fordi de altid leder efter den der substory. Altså, det er sådan om, de håber bare, at jeg kan sige, at der sad en mand med en cigar inde på et pladeselskabskontor og sagde, jeg kan ikke lide din musik, fordi du har bryster. Og det er jo ikke, det er jo ikke det, for det meste, det er desværre nogle steder, det er helt fucked, men for det meste er det jo alle de her mærkelige, meget subtile ting, man ikke rigtig kan sætte fingeren på, som man kun kan se, når man træder 10 skridt tilbage og kigger på rigtig mange cases, statistik eller undersøgelser, forskning. at man så begynder at sige sådan, holy fucking shit, der er et eller andet helt galt.
Ja. Jeg har faktisk for nylig siddet i et møde, hvor vi skulle tale om, hvem der skal lave plakat til den spillefilm, jeg er i gang med. Og så kiggede vi på nogen, vi godt kunne lide. Og jeg kiggede ligesom på, hvad den person har lavet. Og så gik det op for mig, shit man, alle de plakater, jeg kan se her, de er faktisk meget maskuline i deres udtryk. Og der var ikke nogen, vi sad fire kvinder i et rum, der var ingen af de andre, der havde tænkt den tanke tydeligvis nogensinde før. Men det betød noget for mig, fordi den film, jeg er ved at lave, har et meget feminint udtryk. Og jeg tror bare, at der er sådan nogle helt grundlæggende mønstre i den måde, vi oplever verden på, som ligger meget dybere, end vi egentlig selv forstår.
Fuldstændig. Altså sådan, og det, jeg synes, det er, jeg må være ærlig, jeg synes, det er svært, fordi at så begynder man at opdage de her ting, man begynder at læse studier, og man begynder også at kunne måske opdage det i sig selv. Men der er jo ikke, det hele er sådan nogle gråzoner, så man ved ikke rigtig sådan, hvor langt går det her? Jeg snakkede med en veninde den anden dag, som også skaber. Og vi sad og talte om sådan den der sådan, gamle hvid kunstner-effekten. Mænd. Gamle hvid mændelige kunstner. Knavsgaard. Lad os tage Knavsgaard. Sådan Knavsgaard, som tager glasset frem og kigger på glasset og siger, et glas. Og så alle sådan, alle formoder, oh, han mener på den filosofiske måde. Han mener glasset. Glasset som koncept, fordi det er den her mand, der sidder med sit skæg og sine store øjenbryn, og bare, wow, han kigger ud i horisonten, og alle tænker, wow, han tænker på noget sindssygt intelligent. Sådan, vi sad og snakkede om sådan, ach, jeg vil også kunne kigge ud i horisonten, og alle formoder, at jeg tænker på et eller andet helt vildt intelligent. Sådan. Men jeg ved heller ikke, altså, hvor meget er det, eller er det bare fordi, at Knavsgaard er genial, og det er hans forfatterskab, eller sådan, jeg ved ikke, nogen, altså, ja, det eksisterer inde i mig, også.
Mm. Og i mig.
Og i dig, og jeg vil ikke slå hele mit eget forhold til køn ihjel.
Mm.
Men det er ligesom det der med at prøve at spotte sådan, hov, nu skete der et eller andet.
Mm.
Har det noget med køn at gøre? Hvorfor kigger jeg på hende der sidder og fortæller mig noget? Kunne jeg kigge på hende på en anden måde? Vil jeg kigge på hende på en anden måde, hvis hun er en mand?
Der er også meget, der ligger i vores sprog, jo.
Mm.
Den måde, vi taler på. Og det er faktisk noget af det, jeg opdagede ved at anskaffe mig bogen, der hedder Jenteloven, som er skrevet af Sofia Frøser og Ulrikke Falk, som vi kender fra Skam. Og det er feministisk førstehjælp, faktisk. Og den er meget simpel. Og læse let, og jeg tror, at den er målrettet meget unge kvinder, og det er derfor, jeg synes, den var rigtig skøn at se på. Og en af de første sider er overskriften, ting vi har fået at vide, som har gjort det lidt sværere at være selv, og så ramser de nogle ting op, og Ulrikke, hun skriver det her, jeg er blevet kaldt billig. Jeg er blevet kaldt ustabil. Jeg er blevet kaldt overvægtig. Jeg er blevet drillet med at have mandelov. Jeg er blevet drillet med at have en grim stemme. Jeg er blevet drillet, fordi dem, der drillede, troede, at jeg godt kunne tage det. Jeg har fået besked på ikke at kaste så hårdt med bolden. Jeg har fået besked på ikke at gå så meget op i det, når jeg dyrker sport. Jeg har fået besked på at klæde mig mindre udfordrende af en lærer. Jeg har fået besked på at slappe lidt mere af. Jeg har fået besked på at skrue lidt ned for mit konkurrencegen. Jeg har fået besked på, at jeg skal være mindre af mig selv. Jeg har fået at vide, at piger ikke må skubbe på fodboldbanen, men drenge må vist godt. Jeg har fået at vide, at jeg er for drenget. Jeg har fået at vide, at jeg fylder for meget. Jeg har fået at vide, at jeg larmer for meget. Jeg har fået at vide, at jeg er for krævende. Jeg har fået at vide, at jeg er for stærk. Jeg har fået at vide, at jeg ikke er noget værd. Og jeg blev simpelthen så rørt, da jeg læste det her, for jeg kunne genkende mig selv i næsten hver eneste sætning. Men næsten hver eneste sætning er forkert. Der er ikke nogen børn, der skal få de her ting at vide.
Nej.
Og alligevel er det alt sammen noget, jeg har fået at vide.
Det er så vildt, hvor meget vi tillader vores børn at blive påvirket af det her. Der er et dejligt studie, som jeg synes er så fantastisk, hvor de har taget nogle skoler i USA, og så har de sagt til... På nogle af skolerne har de bedt lærerne om hver morgen at sige good morning children, og på nogle andre har de bedt dem om hver morgen at sige good morning boys and girls. Den lille bitte forskel, der de gjorde over en årrække, så kunne de se 10 år senere på de her børn, at dem, der havde sagt good morning boys and girls, de havde valgt nogle meget mere kønsstereotype jobs. Altså den
What?
Lille bitte forskel.
Altså sådan, det er nok utroligt.
Ja, og jeg synes, det er så... Altså, når du sådan fortæller om de her ord, ikke så sådan, okay, hvis boys and girls kan gøre den forskel, hvad er det så ikke noget bagage, vi sender vores unge piger ud i livet med?
Hmm.
Hvis det er den her måde, som det jo er, når man taler om piger.
Ja, og når man tillægger værdi til, hvad der er drenget, og hvad der er piget, og... Det er jo hele den grundlæggende adfærd, som vi alle sammen har i os, fordi det er sådan, vi er opdraget.
Mm.
Jeg har overhørt også for noget tid siden, jeg gik på Nykøbing Sjælland gåkade, og så gik der sådan et meget ung par, som havde et lille barn med, og jeg tror måske, de var måske onkel eller niece til det her barn. De var i hvert fald ikke barnets forældre. Og så går ham drengen og holder barnet, og så kysser han ham overalt i ansigtet. Og så siger drengen, ej, lad være. Og så siger kvinden, der går ved siden af, ej, drengen må ikke kysse drengen. Og jeg blev simpelthen helt, det siger hun jo ikke, fordi at hun vil ødelægge det barn. Hun har slet ikke tænkt over, at hvis den dreng en dag får lyst til at kysse en anden dreng, så tror han er forkert. Så kommer han til at føle, at der er noget i vejen med ham, fordi... Der går nogle mennesker omkring ham og siger, at drengen ikke må kysse drengen. Men hun tænker jo ikke, at det har nogen konsekvens for ham, fordi det har hun selv fået at vide som barn.
Ja. Og hun har det jo fint.
Ja.
Jeg synes, det er svært, hvor man skal sådan trække grænsen. Hvor hurtigt skal det gå? Altså, hvor hurtigt? Fordi altså, jeg kan sagtens bare gå i sådan angry feminist, shouty, fuck everybody mode. At sige, så skal det være forbudt nogensinde at sige det, som hun lige sagde der, ikke? Men det duer jo ikke.
Nej, vi bliver nødt til at starte med os selv, tror jeg. Altså, der er også en tendens til altid at pege ud af, det er de andre, der er noget galt med. Det er de andre, der skal ændre sig. Men vi burde i virkeligheden alle sammen bare kigge lidt mere på os selv. Og når vi siger noget, være bedre til at indrømme, at vi tog fejl, eller... at det var forkert sagt.
Mm.
Det er i hvert fald det, jeg er kommet frem til med min baggrund som antifeminist, at jeg simpelthen bare må erkende, hver gang jeg siger noget stødende. Og også som hvid, privilegeret kvinde. Jeg kan også sagtens komme med racistiske jokes eller udtalelser og først opdage, når jeg har sagt det, hvor forkert det var, det jeg sagde eller gjorde. Og der bliver jeg også bare nødt til at tage et skridt ad gangen og øve mig i, for det første, ikke at give det videre til kommende generationer, men også øve mig i selv at være bedre menneske.
Kalder du dig feminist nu?
Ja,
okay.
Fordi jeg går ind for ligestilling.
Godt.
Ja.
Altså sådan, var der ligesom sådan et tidspunkt, hvor du var sådan, wow, jeg er feminist?
Jeg tror, der sker nogle ting, da jeg starter på filmskolen, fordi at der var sådan meget snak om i sådan talentlaget i det miljø, der er, inden man kommer ind på filmskolen, at de kvinder, der var kommet ind på instruktørlinjen, det år jeg kom ind på manuskriptuddannelsen, de var kun kommet ind, fordi de var kvinder. Fordi ellers ville det jo se skidt ud i filmskolens statistik, hvis ikke de havde taget nogle kvinder ind. Og jeg kan huske, at jeg blev meget sådan påvirket af det. på en måde havde det også en negativ effekt, fordi jeg blev sådan, al den snak om kvoter og kvinder versus mænd gør os bare, at jeg som kvinde ikke bliver taget seriøst i mit fag. Og jeg blev faktisk også bange for, at jeg ikke bare kunne få lov til at være en dygtig manuskriptforfatter på lige vilkår med alle de andre, men at jeg hele tiden skulle være en dygtig kvindelig manuskriptforfatter, som om det var anderledes end at være en mandlig manuskriptforfatter.
Ja, jeg kan huske Signe fra Nadsenkagen, som spillede en af hendes første sådan lidt større koncerter, og fortalte mig, at hun kom ned fra scenen helt, helt lykkelig. Ikke? Altså sådan, så var Pumpehuset og sådan noget, var det første gang, de udsolgte det, Nadsenkagen. Og sådan bare sådan euforisk arbejdede i månedsvis på det, og så kommer der bare en eller anden op til hende, sådan lige da hun står der i det helt skrøbelige punkt efter at have spillet. Brød, du er simpelthen bare min yndlings kvindelige bassist. Og sådan, den der sådan følelse af sådan, nej, det vil jeg jo ikke være. Jeg vil ikke være på handicapholdet. Jeg vil være din yndlingsbassist, for fuck's sake. Altså, og jeg kender det, den kender jeg også, jeg tænker også rigtig meget over sådan, jeg gider ikke være kvindelig musiker. Jeg vil være musiker.
Men det er det.
Men så på den anden side, så taler jeg jo hele tiden om det selv, så jeg nogle gange kan blive bange for sådan, gøre det værre. Am I making it worse?
Jamen det er det, når ens succes bliver sådan nedgraderet til et køn.
Mm.
Det er simpelthen sådan en tavle følelse. Og jeg tror ikke, at der er nogen, der gør det af ond vilje.
Altså, vi har en tendens til at nedgøre kvinders succes på alle mulige måder. Altså, sådan, det er jo bare desværre en underbevidst tendens. Sådan, hun står på den scene, fordi hun er pæn. Hun står på den scene, fordi hun ikke er pæn. Hun er kun succesfuld, fordi... Eller. Og jeg havde bare sådan en oplevelse på et tidspunkt, som jeg skammer mig over to this day. Fordi det var nemlig et af de der øjeblik, hvor jeg spottede det i mig selv. Jeg har i mange år joket med, at en af årsagerne til, at jeg ikke havde en mand med på scenen, eller ikke havde noget band af nogen art, live band, jeg spiller altid alene, jeg har lysshow, det var, at hvis jeg bare puttede en dude op, og han bare spillede en tone på en triangel, så ville alle formode, at det var ham, der havde lavet musikken. Fordi det sker rigtig tit. Og så var jeg inde og se en af de allerførste koncerter til Kid J. Eller med Kid J. Som jo startede som en duo. Ikke så mange ved. Men tilbage i starten var de nemlig en duo. Og det var pisse fedt. Jeg havde været totalt fan. Var første sang. Og så går jeg direkte hen til ham. Som var en mand. Der var ligesom hende og ham. Og siger, fuck nogle fede produktioner. Hvordan har du lavet dem? Og så står hun lige ved siden af og er sådan. Jeg er også med til at producere det. Og jeg kunne bare mærke, at jeg var bare sådan, nej, jeg gjorde det lige selv. Nej, jeg formodede det, og det var ham. Fordi han er en mand. Og jeg selvfølgelig ikke lige overvejede, at kvinder selvfølgelig også skal producere, selvom jeg selv producerer.
Hmm.
Altså.
Ja, det er klassik. Blod, sved og skabertrang. Mit navn er Anna Emma Havdal, og i dag taler jeg med Henny Rosander, også kendt som lydmor. Der på filmskolen, da jeg hørte de her rygter om, at kvinder på instruktørlinjen kunne komme ind, fordi de var kvinder, og der skulle jo være nogle kvinder, der blev jeg faktisk... Fordi jeg var så stålfast på min egne evner til at skrive noget godt, så følte jeg egentlig, at der på en måde blev trukket sådan en offeridentitet ned over mig i form af mit køn. Med den her idé om, at man kun bliver optaget på en kunstskole, fordi der skal have nogle kvoter eller noget, der skal udfyldes. Og jeg begyndte faktisk på en måde at skamme mig lidt over at være kvinde. Og jeg tænkte, at det var meget bedre at være god til noget, hvis man var en mand. Fordi så kan man få lov til bare at være en forfatter, som vi talte om, i stedet for at være en kvindelig forfatter. Og de der tanker omkring mit eget køn og al den der skam, fik mig også til at føle mig som sådan en dårlig kvinde. Fordi der er ligesom noget manglende sådan søstersolidaritet i det.
Mm.
Og der var også en øvelse på filmskolen, hvor vi skulle bare lave et eller andet. Vi skulle optage os selv sådan nogle hjemmeopgaver, og så skulle jeg filme mig selv på en anden måde. Og der valgte jeg så at tage alle mine dagbøger ned fra hylden. Jeg har skrevet dagbog, siden jeg var meget lille, så jeg har virkelig mange. Og så satte mig i sengen og satte kameraet op og filme mig selv, og så skulle jeg bare slå op ligesom nogle tilfældige steder og forskellige år og læse op. Og så den lærer, der så optagelsen, var sådan, det er godt nok interessant, at det altid er kvinderne, der er de onde i dine dagbøger. De handler altid ligesom om mig, der prøver at jage kærligheden i en eller anden mand. Og så er der altid nogle modstandere, som er kvinder. Mm. Og derfor blev alt, hvad jeg skrev om kvinder, også meget ondt. Og det begyndte jeg at tænke ret meget over, at jeg måske altid også har set kvinderne som min største konkurrent. Også fordi, hvis man hele tiden får at vide, at der er plads til lidt færre kvinder, end der er plads til mænd, så er det jo meget nemmere at skubbe kvinderne af pinden, end at skubbe mændene af pinden på en eller anden måde.
Hmm. Ja. Jeg kan huske en unavngiven musiker, for nylig skrev i en Facebook-gruppe, jeg er med i. Hun havde det her koncept, Tronen, som hun mente lidt gjorde sig gældende i den danske musikbranche, som var det her koncept med, at vi havde en kvinde på tronen ad gangen. Der var ligesom plads til hende, der er spændende. Og når der så var en ny, der var spændende, jamen så skulle hun ligesom op på tronen, og hende den anden skulle ligesom væk. Så man kunne sige, okay, men så nu er Jada ikke spændende længere, nu er det Tessa. Og den der følelse af, at der ligesom kun er én plads at sidde øverst på, det gør jo lige præcis, at man får den her konkurrence, som så er vi jo ikke venner. Fordi vi ved alle sammen godt, vi vil alle sammen gerne sidde deroppe. Der er ikke flere, der kan sidde der samtidig. Jeg kender det så godt. Jeg kender det alt for godt.
Ja, og faktisk helt ned til sådan noget frokoststuen på et filmselskab, har jeg talt med en kollega om, at der er altid en lidt speciel vibe imellem kvinder.
Ja.
I forhold til mellem mænd, eller i forhold til mellem kvinde og mand, som om, at vi er hinandens største konkurrenter, konstant. Og det er jo ikke noget, det er ikke noget, jeg tænker med logik. Det må jo være noget, der på en eller anden måde ligger i mine knogler, eller sådan i mit DNA, at kvinderne er min største konkurrent. Jeg aner virkelig ikke, hvor det kommer fra. Maria Petri, vi kender som Falula,
ja.
Hun lavede det her Hej Søster, som bare startede som en playliste på Spotify med alle de kvindelige danske musikere. Og det var egentlig først, da hun startede det, at det gik op for mig, og der er noget om snakken i mange brancher, fordi konceptet på en eller anden måde også rummer den der solidaritet.
Ja.
Vi skal stå sammen. Og vi er ikke hinandens konkurrenter. Tværtimod, vi skal faktisk løfte hinanden op.
Altså, sådan, der sker noget helt vildt dejligt i den danske musikbranche for tiden, på det punkt. Sidste år, da de her tal, faktisk dem fra Grammix, du talte om i starten, om de her manglende kvindelige radiohits, da de kom ud, der startede der en gruppe chat, hvor jeg tror, vi startede med at være 16, af sådan the usual suspects of women in the industry, som ligesom bare skrev med hinanden sådan, kæft, noget lort, bare, er vi overrasket? Nej, tror jeg nok ikke, vi er. Fucking hell. Men så var det sådan, en stemning af, lad os lige høre nogle flere ind i den her. Og så begyndte folk bare at det. Flere og flere. Og til sidst var der sådan den her gruppechat, som bare var, altså basically alle kvinder i den danske musikbranche. Og det var ret hyggeligt, eller sådan ret grineren, og så blev det til sådan en Facebook-gruppe, og begyndte at åbne sig op, også for folk, der måske ikke var så etableret. Så nu er jeg tror, den har sådan noget 800 medlemmer eller sådan noget, og er så udvidet så også til at have non-binær og trans, sådan hedder den, musikbevægelsen i 2019, og ikke kvindebevægelsen længere. Og det er et safe space, hvor folk supporter hinanden, giver hinanden god råd, ligesom alt fra, er der nogen andre end mig, der ikke har styr på pension? Eller, har I set den her fucking artikel? Og, fuck, ej, hvor er vi vrede? Eller, altså sådan, det er virkelig et fantastisk rum, og jeg er så glad for det, fordi jeg har nemlig virkelig bemærket meget i musikbranchen, hvordan vi kvinder, vi isolerede os fra hinanden. Mm. Og sådan hang ud med dudesne. Jeg holder enormt meget af mænd i min branche. Og jeg har også haft perioder, hvor jeg næsten kun har hængt med dem. Mm. Fordi, at, ej, det er kompliceret med kvinder. Kvinder er så komplicerede. Kvinder er så, nej, det kan jeg ikke finde ud af.
Det der, det har jeg også sagt mange gange højt.
Mm.
At, ej, de er så besværlige, og der er så meget fnider.
Og jo, måske var det besværlige og alt fnider noget, der sad i os selv.
Ja, præcis. Jeg vil faktisk gerne gøre en skamfuld indrømmelse.
Mm.
Fordi hvis der sad en kvinde og en mand foran mig, som jeg skulle hyre til noget, og de var lige kvalificeret, så tror jeg automatisk, jeg vil vælge mand.
Mm.
I hvert fald indtil for nylig. Hvor det er gået op for mig, at jeg skal øve mig i at vælge kvinden. For at være med til at afbalancere ubalancen.
Det er jo sjovt, fordi man er vant til, at man skal stole på sin underbevidsthed, ikke? Altså sådan, eller man skal stole på sin mavefornemmelse, sin første indskydelse. Det bruger vi jo begge to helt meget i vores kreative fag. Du skal stole på din mavefornemmelse. Det er jo det, der er det jo kunst tit, ikke? Men det er sådan, at lige med det her, der skal man faktisk ikke nødvendigvis lige stole på sin første mavefornemmelse.
Nej.
Fordi hvis den siger, ja, tag da ham der. Han er jo mand. De kan jo finde ud af ting.
Jeg har jo lært, altså, at mænd, altså, de er stærke og til at stole på.
Ikke så meget drama, du ved.
Ikke alt det drama.
Nej, ikke så hysterisk.
Men samtidig har jeg også lært, at hvis man gerne vil ændre på noget, så skal man bare øve sig i at gøre det igen og igen. For eksempel, så kan jeg godt få sådan en skrivepukkel. Hvis jeg har siddet og arbejdet foran computeren mange dage i træk, så kan jeg sådan mærke fysisk, at jeg får sådan en lille pukkel, fordi jeg har dårlig holdning. Og for at ændre den holdning, så skal jeg jo øve mig i at rette mig op igen og igen og igen. Og jeg skal simpelthen træne det væk.
Jeg vil gerne vide med alle lyttere nu, lige nu, har sat sig lidt op i stolen.
Ja. Så håber jeg også, at alle lyttere vil tænke over, hvornår de vælger kvinden til frem for manden eller omvendt.
Jeg synes, det er en virkelig, virkelig god metafor. Fordi det er lidt den samme følelse af, at man skal lige rette noget ud. Det gør, at det føles egentlig mest afslappet at sidde helt sunken sammen. Mm. Gollum style.
En stilling, vi kender.
Ja. Og så den anden, det er sådan lidt, okay, der skal lige strækkes nogle muskler, jeg kan være til at strække her.
Ja, der skal også arbejdes lidt mere for det, ikke?
Mm. Jeg havde sådan en oplevelse for ikke specielt lang tid siden, nu hvor vi er i skamfuldt land her. Jeg arbejdede på et projekt med en kvinde, som meget, meget, meget kunstnerisk, helt fantastisk, men der var nogle ting, jeg fandt enormt trælst ved hende. Irriterende. Og blev irriteret på hende. Og så sad jeg på et tidspunkt og tænkte mig om, og så jeg sad som var stenet og kiggede på, hun talte. Så gik det op for mig. Hvis du havde været en mand, så ville jeg ikke bare tilgive alt det her, jeg synes er irriterende. Jeg ville finde det attraktivt. Jeg ville nok synes, du var lidt sexet. Alt det her sådan noget med lidt at sige nogle ting, der var lidt vage eller mystiske, eller være sådan lidt dybt ned i det, hun lavede, at det var lidt svært at kommunikere med hende, eller at det var lidt sådan nogle gange lidt bossy, lidt hurtigt, og lidt sådan den der store kunstner figur, ikke? Og så begyndte jeg sådan at tænke sådan, gud. Og så prøvede jeg, så skulle jeg nemlig lave den der retten sådan ud, ikke? okay, nu prøver jeg lige at tænke over hende her på den måde. Og så, ja, altså, det var svært. Det var det. Men efter noget tid, så begyndte det ligesom at blive nemmere, sådan, hey, jeg skralde det der væk.
Ja. Du har også været i Deadline og debatterer med Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen.
Mm-hmm.
Kan du ikke lige prøve at forklare med dine egne ord, hvad den her problematik, som I talte om, går ud på?
Jamen, det er jo meget dejligt, fordi det er jo noget meget konkret, som er meget, i mine øjne, uomtvisteligt problematisk. Så i stedet for alle de her vage ting, vi sidder og snakker om med, hvad er strukturerne, og hvad er indre, og hvad er ydre, så det her, det var noget, som har eksisteret i musikbranchen længe, og som er dårligt. Og det er altså en anmelder, der hedder Thomas Treve, som har en meget uhyggelig tendens til, at hver eneste gang, at der går en kvinde op på scenen, så anmelder han hele kvindekønnet. Det er meget lort, og meget baseret på, hvor fuckable han synes, de er. Og han bruger sådan nogle meget, meget kvindenedsættende udtryk, og kalder folk for en fælnarfisse, eller en punkteret sexdukke, eller dum blondine, eller alt sådan noget, som man jo egentlig troede hørte til en anden tidsalder. Men han får ligesom lov til at gøre det, fordi at det er sådan noget, Ekstra Bladet tjener penge på. Fordi når der er drama, så klikker folk sig ind.
Ja, fordi noget af det, han forsvarer Thomas Treve med, er, at han også at han anmelder mænd på samme måde, taler nedsættende og grimt om dem.
Hmm.
Men det, jeg i virkeligheden hæftede mig ved i den debat, det var, at Poul Madsen på et tidspunkt siger noget med, at hvis man stikker næsen frem med en stærk holdning, eller stiller sig op på en scene som artist, så må man også forvente at få noget modstand. Og der tænker jeg bare, altså, de her anmeldelser, Thomas Treves anmeldelser, er det overhovedet nogen modstand?
Nej. Det handler ikke om, at jeg ikke vil have modstand. Og det ved jeg også godt, mine kvindelige kolleger er helt enige med mig i. Vi vil rigtig gerne have skodanmeldelser. Det er grineren at få en skodanmeldelse. Altså, det er sjovt. Jeg har også endda i mit originale debatindlæg faktisk kommet. Jeg synes selv, jeg var rigtig sjov, og jeg kom selv med nogle bud på sådan en måde, at man kunne svine min musik på. Man kunne sige, at min beats var lige så uoriginale som en opvaskemaskine. Jeg har et problem med systematisk at nedgøre kvinder på den måde, han gør på. Fordi at jeg tror, der er nogle rigtig, rigtig store, reelle konsekvenser i verden.
Nemlig også det, jeg tænker. Som jeg også nævnte i introen, så tror jeg helt klart, at jeg har været påvirket af tendensen til at nedgøre kvinder, der stikker næsen frem. Og jeg tror faktisk, at det indimellem har forhindret mig i at være 100% mig selv. Af angsten for at blive uelsket på grund af for eksempel en forkert holdning til noget, eller noget tøj, der kunne opfattes på en bestemt måde. Og det er også lidt det, de taler om i Jenteloven, som jeg læste lidt op fra før. Og derfor tror jeg også, der er noget om, at når man tillader den slags anmeldelser, som jo ikke handler om musikken, som er underholdning. Og det indrømmer Poul Madsen jo også, at det er.
Hmm. Det har en pris.
Det har en pris. Og ja. Det på en eller anden måde retfærdiggør det jo en måde at opføre sig på over for hinanden.
Jeg synes, det er helt vildt fedt, at du bringer op det her med at være elskelig. Fordi det tror jeg er noget af det, som meget af det her bunder i, tror jeg, for nogen. Vi vil jo alle sammen gerne elskes helt nede på bunden. Og det er der jo ikke noget galt i. Der er ikke noget galt i, gerne at vi elskes. Men vores kultur har, og det tror jeg også gælder for mænd, jeg skal ikke sige, at vi har patent på det problem, en tendens til at komme med nogle meget tætte regler for, hvem man må elske og hvem man ikke må elske. Og jeg kan faktisk mærke, fordi jeg har nemlig også været bange for at blive en sur, bitter fisse, ikke? Altså en af de der sure feminister, som bare brokker sig hele tiden. Det gad jeg ikke være. Nu er jeg blevet det. Jeg er sådan en af dem, der råber til middagsselskaber. Rigtig vred feminist. Ud og skrive debatindlæg og skændes med Poul Madsen i Deadline. Og jeg kunne faktisk mærke, at jeg skulle igennem en proces, hvor jeg skulle lære mig selv en ny måde at tænke, at jeg kunne være elskelig som det. Og det var sådan helt og sådan noget med at narre mig selv til sådan, jamen sådan, nå okay, så tror folk, at jeg bare er rigtig sur. Men så kommer de tæt for mig, og så er jeg helt varm, og så bliver de helt vildt overrasket over, at jeg er sød og varm. Og så er det det, der gør, at jeg kan elskes.
Jeg kan godt nogle gange se mig selv udefra i sådan nogle situationer, fra jeg var teenager, hvor jeg har været sammen med en masse drenge, som jeg gerne ville have skulle kunne lide mig. Og hvor jeg har taget mændenes parti meget mere end kvinderne, eller ikke har turet stå ved kvinders ret. Fordi jeg netop var bange for at blive opfattet forkert i virkeligheden.
Det er fristende at være en af de der cool kvinder, der ikke har noget problem, ikke?
Ja, det er det.
Ej, jeg er bare sådan en cool kvinde. Jeg synes altså ikke, der er noget galt. Jeg synes, at det er fint. Jeg har det godt. Det lyder jo vildt dejligt. Man må gerne være hende der, i stedet for at være hende, der skal sidde og brokke sig.
Mm. Det er lidt det samme som at sidde i et selskab i min familie, hvor der ikke er nogen af dem, der har nogen racistiske oplevelser.
Mm.
Og derfor findes racisme ikke i Danmark. Hvor jeg bare kan blive sådan, Altså, fordi det ikke er på din arbejdsplads, betyder det jo ikke nødvendigvis, det ikke er ude i verden eller på andre menneskers arbejdsplads.
Det er så sjovt. Jeg bliver altid så sådan forundret, når der er nogen, der kan... Altså, når der kommer en mand, der ikke arbejder i musikbranchen, og fortæller mig, at der ikke findes sexisme for kvinder i musikbranchen. Hvor jeg sådan... Altså, du har ikke engang en af tingene. Du. sådan, jeg har prøvet det nogle gange, hvor jeg har udtalt mig, så får man jo den dejlige storm af beskeder, som fra, I'm sorry, men det er altså bare mænd. Der, jeg har ikke fået nogen fra kvinder endnu.
Haters?
Ja, de der dejlige haters, som lige skal ind og skrive en eller anden sur besked. Og det er sjovt, fordi det er tit nogen, der aldrig har haft noget at gøre med at lave det, jeg laver.
Hmm.
Men som sjovt nok føler, at de kan i hvert fald godt vurdere, der hvor de står i Vejle og laver, er der nu, gardneri eller muring, eller hvad det nu, men de laver, i musikbranchen er der altså ikke noget problem. Og det er syret.
Hvordan tager du egentlig de her beskeder og haters og internetkriger?
Hvis jeg har en dårlig dag, en svag dag, så svarer jeg dem. Og så kommer jeg jo skændes med dem. Og så på et eller andet tidspunkt går der for mig sådan, Jenny, du kan ikke lære dem noget. Jeg kan huske på det, som jeg endte med at have den længste korrespondance med en eller anden, som blev ved med at sende mig Jordan Peterson-videoer. Jordan Peterson, han er sådan en pseudofilosof. Og hvor jeg også på et tidspunkt, min veninde var sådan, hvad laver du, Jenny? Sådan, og jeg sidder og bare skriver med en sur mandschauvinist på Instagram. Sådan, hvorfor gør du det? Det ved jeg ikke. Jeg tænkte nok, jeg kunne konvertere.
Hvordan bliver du ikke påvirket? Altså jeg spørger, fordi jeg selv bliver simpelthen så følelsesmæssigt påvirket. Og jeg øver mig i ikke at tage det ind. Men folk, der skriver nedladende til mig i min personlige indbakke, fordi jeg har udtalt mig om noget i radioen, eller fordi jeg har lavet en serie, som siger et eller andet, hvor der er en karakter, der siger et eller andet, eller du ved, sådan noget. Jeg bliver så ked af det. Og det kan ødelægge hele min dag, og jeg prøver virkelig at arbejde med det.
Jeg tror, dem, jeg bliver ked af det over, det er dem, der ikke er så slemme. De slemme, dem kan jeg grine af. Altså, det der, der er ikke noget liv, din lotte kælling, du ligner Michael, eller sådan. Sådan, okay, fedt. happy birthday to you. Altså, men jeg synes faktisk, dem, der sådan er svære, det er de der... Jeg kan egentlig godt lide kvinder i musik, men jeg synes, hvad der nede med det, du har gang i, er helt ude af den. Eller sådan. Dem der lige har en lille snært af sådan, nej, der er ikke helt noget galt, det er bare dig. Dem sover mig rigtig meget. Der synes jeg også, det var hårdt ved det der deadline, at der var mange fra, så at sige, min egen camp, som kom efter mig. Jeg er feminist, og jeg synes bare, du skulle have sagt det her. Hvorfor sagde du ikke det der? Hvorfor råbte du ikke mere af ham? Hvorfor råbte du mindre? Eller hvorfor kastede du med et stykke papir? Og, altså sådan... Jeg blev virkelig bare målt og vejet. Den del kan jeg ikke så godt lide. Men de der...
Men det er jo også noget, der sådan taler direkte til din præstation. Det er jo enorm præstationsangst fremkaldende, når andre sådan kommenterer på, hvordan man har... været i en debat uden den slags medietræning over for en mand, hvis arbejde er at stå og forsvare sådan nogle ting.
Ja, jeg synes godt nok, det var hårdt. Og det, altså sådan, så det der, jeg bliver, der bliver jeg rigtig ked af det. Hvis de rammer mig på det, jeg gerne vil være god til, så jeg vil gerne være god til at sidde foran på en messe, og jeg vil også gerne være god til at lave musik.
Jeg tror også, at jeg bliver meget påvirket, fordi jeg på en måde lidt mister tilliden til mennesket og til kærligheden i sådan nogle situationer. Jeg kan ikke forstå, hvorfor at der sidder nogen ude på den anden side og tænker, at jeg bliver bedre til noget af, at de sviner mig til, eller hvad er det, de gerne vil have ud af det? Og jeg tror også, det var derfor, jeg blev så påvirket, da du fortalte mig om... at blive hængt ud i en masse monopolet på den måde, fordi jeg kan ikke forstå, hvorfor det er vigtigt, at du er feminist eller hans skænger stemme. Det er jo bare at putte noget nedværdigende ovenpå det problem, de skriver ind med. Altså, jeg kan da godt forstå, at det er hårdt at bo ovenpå en, der går og synger hele tiden. Men hvorfor er det vigtigt, at det er en feminist? Det er jo ligesom at putte noget... Altså, jeg synes... feminist bliver gjort til skamme i en mærkelig sammenhæng.
Ja, det kan jeg også huske, jeg tænkte. Jeg skrev dem et rigtig vredt brev, som de ikke svarede på. Men det blev næsten sådan et skældsord. Feminist.
Ja, det er jo det, det gør, når det bliver brugt på den måde.
Ja.
I et meget folkeligt program i bedste sendetid.
Ja.
Og der er ligesom også nogen derude, der bør tage ansvar. Det her er Blod, Sved og Skabertrang. Min gæst i dag er Jenny Rosander, også kendt som Lydmor. Jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at springe til noget andet.
Mm-hmm.
Fordi jeg har taget et lille klip med fra en talk, der ligger tilgængelig på YouTube. Og det er filmskaber Charlie Kaufman, der taler om det her med at holde fast i sig selv i en branche, hvor tingene meget nemt kan gå op i økonomi. Og når man som skaber producerer noget, som nogle andre kan tjene penge på, hvordan holder man så fast i sig selv og i at skrive fra ens kerne? Er ligesom min tolkning af det i hvert fald. Men vi kan lige prøve at høre.
Say who you are. Really say it in your life and in your work. Tell someone out there who is lost, someone not yet born, someone who won't be born for 500 years. Your writing will be a record of your time. It can't help but be. But more importantly, if you're honest about who you are, you'll help that person be less lonely in their world. Because that person will recognize him or herself in you. And that will give them hope. And it's done so for me. And I have to keep rediscovering it. Its profound importance in my life. Give that to the world, rather than selling something to the world. Don't allow yourself to be tricked into thinking that the way things are is the way the world must work. And that, in the end, selling is what everyone must do. Try not to.
Hvad tænker du, når du hører det her?
Jeg tænker, at det er lidt ligesom... med din skrivepukkel. Det er ikke én bevægelse. Det er en konstant rettens op, synes jeg. Når man arbejder. Altså sådan, det er nemt at sige fra nu af, er ligeglad med, hvor godt det går. Jeg skriver bare det kunst, der er mest vigtigt for mig. Mm. Men det er, jeg synes, man skal konstant sidde og opdage. Nu kommer jeg til at læne mig frem igen. Jeg sidder og tænker på, om P3 vil spille det. Jeg sidder og tænker på, om det kunne komme på en masse Spotify-playlister. Ups. Så retter man sig lige op.
Mm.
Man finder sådan nogle tricks. Jeg synes, at næsten alle, der har lavet kunst i lang tid, de har sådan nogle tricks. Sådan, så gør jeg lige det der. Og så vender jeg tilbage. Et af mine tricks, det er, at jeg bruger ordet, er det spændende, i stedet for, er det godt. Når man sidder og laver noget, så er det jo altid en vurdering af, hvad for en vej man skal. Så med musik, sådan, skal jeg putte hi-hat på det, eller skal jeg putte snare på det? Skal det være langsomt, eller skal det være hurtigere? Skal jeg skrive et vers mere, eller skal jeg skrive... Altså, der er hele tiden nogle beslutninger. Og i min vurdering af, hvad for en vej jeg skal gå, hvis jeg sidder og tænker, er det godt det her, eller er det dårligt? Så bliver det meget nemt over i det der, godt bliver til succesfuldt, og noget, der kan tjene penge. Fordi godt er sådan et vagt begreb, og det kan man godt let komme til at tænke, så det er bare det, der har succes. Hvorimod er jeg for meget mere ud af personligt, hvis jeg spørger mig selv om, er det spændende? Er det, sidder jeg og laver noget spændende, eller sidder jeg og laver noget kedeligt? Fordi man kan sagtens sidde og lave noget kedeligt, som kan tjene penge. Men når man laver noget, der er spændende, så er der altid et eller andet.
Hvor skaber du fra?
Alle steder. Jeg føler nogle gange, at sådan, jeg har sådan kreativitet med en sledgehammer. Jeg slynger mig selv imod det, eller slynger ting imod det, eller mennesker imod det, eller bøger, eller film. Hver eneste gang, der er nogen, der spørger mig, hvordan man skriver en sang, så har jeg sådan et ret langt øjeblik, hvor jeg er sådan, fuck, nu bliver jeg afsløret i, at jeg ikke ved, hvordan man skriver en sang. Jeg har udgivet helt mange plader, men når jeg ikke er i gang med at skrive en sang, så ved jeg ikke, hvordan man gør. Jeg ved kun, hvordan man skriver en sang, når jeg sidder og skriver en sang. Fordi hvis jeg lige nu vidste, hvordan man skriver en helt vildt god sang, så ville jeg jo gøre det lige nu. Fordi det er ikke så tit, man skriver god sang.
Hvad går du og ruder med nu?
Jeg går og ruder med noget teater. Jeg går og ruder med en forestilling, der hedder Mørkt For, som jeg skal lave musikken til. Jeg har sådan noget workshop, som er mega fedt. Sådan noget. Vi skal egentlig først begynde at prøve her til vinter. Men vi har sådan noget, nu skal vi undersøge ting. Hvad kan alt muligt? Hvad kan tykkegummi? Hvad kan ferskner? Hvordan? Og det er sådan noget en blanding af dans og skuespil, og det handler om kvindelig seksualitet, og det handler om alle mulige meget spændende ting. Og det er jeg sammen med en af de stærkeste, klogeste kvinder, jeg nogensinde har mødt, som hedder Amanda Kinman, som er teaterinstruktør. Som jeg virkelig kan anbefale, at man skal se alt, hvad hun laver, fordi hun er genius. Og så en koreograf.
Det vil jeg glæde mig virkelig meget til.
Hvad går du og ruder med?
Jamen, jeg går jo og ruder med en spillefilm, som jeg skal optage til september. Og som jeg også håber, du har tid til at lege lidt med på.
Det håber jeg virkelig også.
Vi har desværre ikke med til. Jenny Rosander, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Jeg vil fortsætte med at øve mig i at turde være feminist, uden at være bange for at blive mindre elsket. For måske er det slet ikke så vigtigt at være elsket. I hvert fald ikke af alle. Det her var Blod, Sved og Skabertrang. Hvis du vil høre flere episoder i serien, så kan du høre dem i DR's radioapp, eller der, hvor du ellers finder din podcast.